Velkommen igen. Det første oplæg her, vi har to oplæg her i anden del, og så har vi plads til diskussion til sidst. Det første oplæg er af Lars Aarup, og du er lokalt kendt, er det ikke sandt?
Jo.
Du har også arbejdet med pædagogik i mange år.
Det kommer jeg til at bruge det meste oplægget på.
Det vil jeg ikke sige så meget om, så... Men jeg kunne se, at du er interesseret også for islandske heste, hunde og kvikli. Det læste jeg et eller andet sted. Men skidt med det.
Du må have googlet mig.
Ja, netop. Værsgo.
Tak. Og tak fordi jeg kan få lov til at fortælle noget her. Jeg har jo arbejdet med et projekt i lidt over 3 år. Så, og titlen det er Udvikling af kvalitet i det socialpædagogiske arbejde med anbragte unge. Det er det, mit forskningsprojekt går ud på. Jeg opdagede badet i morges, at jeg havde sådan set glemt at lave sådan en præsentationsslide. I det hele taget vil jeg sige, at det er jo svært at komme efter Tinas fantastiske slides. Så mine de bliver sådan lidt stenalderagtige i forhold til, men sådan er det bare. Jeg har arbejdet med det område i mange år, som Christian sagde. Jeg har faktisk mit første møde med børnehjem... Det var, da jeg blev anbragt, og da jeg blev anbragt første gang, der kunne jeg ikke spise med ske. Men det havde jeg så lært, da jeg kom hjem. Sidenhen så blev jeg så pædagog, og arbejdede selv med anbragte børn og unge i mange år, uddannet socialpædagog. Så kom jeg ind på undervisningssektoren og har uddannet pædagoger siden 98. Og nu har jeg så været så heldig at få lov til at forske i socialpædagogisk arbejde med anbragte unge. Så det er min baggrund for at lave det her. Så jeg har ligesom, kan man sige, været på begge sider. Når man skal lave sådan et oplæg her, efter at arbejde med noget i 3,5 år, så er det klart, at så kan man, så må man vælge nogle nedslagspunkter, nogle bestemte ting, man vil fortælle om. Det har jeg også prøvet at gøre. Så jeg håber, at det er noget, som kan interessere jer. Man kunne jo snakke fra nu af til juleaften. Først vil jeg sige lidt om baggrunden for at interessere sig for kvalitet i arbejdet med anbragte unge. Det er jo sådan, at man har en del undersøgelser af resultaterne af anbringelser. Det er nedslående læsning. Det viser sig, at tidligere anbragte unge de klarer sig jo dårligere end ikke anbragte unge på en række parametre. De har dårligere uddannelsesniveau, de har højere arbejdsløshed, de har dårligere sundhed, de har mere misbrug, de er mere kriminelle, de har en meget højere dødelighed, det er meget spøjst resultat, men de har faktisk en meget høj dødelighed. Og man kan læse om de her resultater i nogle af SFI's opsamlende forskningsundersøgelser. Det SFI så også siger, det er, at det ikke er muligt at sige noget om årsager til de dårlige resultater. Det er sådan, at det er jo meget komplekse årsagssammenhæng, man har. Klarer de sig dårligere, fordi de havde det ringere, inden de blev anbragt? Klarer de sig dårligere, fordi anbringelserne var for dårlige? Eller er det samspil af flere faktorer? Det er ikke til at udrede. Det har SFI faktisk skrevet en selvstændig rapport om, hvorfor man ikke kan afklare årsagssammenhængene på det område. Hvad er problemet? Men man kan konstatere i hvert fald, at det, hvis at de, hvad hedder det, de dårlige resultater, eller børnenes dårlige udgangspunkt, bliver jo ikke rettet op af anbringelserne. Det kan man konstatere. I hvert fald ikke i sådan et omfang, så de får det lige så godt som ikke anbragte. Man kan selvfølgelig sige, at det kunne være, at det var gået meget værre, hvis det ikke var blevet anbragt. Så har man prøvet at lave nogle forsøg på at gøre noget ved det her. I forhold til det, som Niels fortalte om tidligere med daginstitutioner, så er det jo meget lidt, der er blevet gjort inden for døgnområdet. Daginstitutionsområdet er blevet tæppebombarderet jo med evalueringer og kvalitetstiltag, læreplaner osv. osv. Mens der er foregået i forhold til det uendeligt lidt inden for døgninstitutionsområdet. Jeg synes altså, det er frygteligt at stå foran et kamera her. Kan jeg vide, om Ulla Cox er på? Hej Ulla. Nå. Må vi se. Vi går videre. De forsøg, man har gjort, det er, at man har forsøgt at arbejde med sådan nogle generelle standarder, indikatorer. Det er et almindeligt greb inden for kvalitetsarbejde. Det vil jeg ikke udbrede mig om, fordi så bliver det hurtigt gabende kedeligt. Der findes to landsdækkende initiativer. Det ene, det hedder SIP. Det er det sociale indikatorprojekt, og det er lavet af Region Midtjylland. Det er en udløber af det, der hedder den danske kvalitetsmodel, som sygeplejerskerne iblandt os kender så udmærket, for den er udviklet til sygehusområdet. Det forsøger de så at udbrede også til døgninstitutionsområdet. Og det kører efter samme principper som inden for sygehusbranchen, nemlig at opstille standarder for, altså inden for sygehus, der er det hygiejne, hvor tit skal man vaske hænder osv. Inden for døgninstitutionsområdet, der er det noget med, hvor tit taler man med den unge, hvordan inddrager man forældrene osv. Man opstiller en række standarder for, at tingene skal gøres på nogle bestemte måder. Det er altså ikke nogen garanti bare for, at den anbragte unge får det bedre, men det gør, at personalet skal udfylde en række procedurer, som skulle give en bedre kvalitet. Landsforeningen for opholdssteder, de har også indført et akkrediteringssystem, som kører lidt efter samme principper, altså generelle standarder. Hvis nu vi alle sammen gør sådan og sådan, så og så tit, så får de det nok bedre. Problemet med de metoder er, at de ikke kigger på selve kernen i arbejdet. Hvad er det egentlig, der hjælper den unge? Det er jo ingen garanti, at man gør noget så og så mange gange. Ligesom det ikke er garanti for, at en ældre har det godt i hjemmeplejen, fordi at de bliver vasket så og så tit. Det er selvfølgelig rart, at de bliver vasket, men det siger ikke noget om, hvordan de trives og har det. Derfor må man stille spørgsmålet, hvad er egentlig kvalitet i socialt arbejde med mennesker, og hvordan kan vi gøre noget ved det? Og jeg synes, at Nielses oplæg lægger rigtig godt op til de her tanker her. For eksempel, hvis vi tager sådan nogle forskere som Dala Larsen og Katrine Krogstrup, så siger de jo begge to, at socialt arbejde er meget komplekst. Der er så mange faktorer på spil. Hvert eneste menneske er forskelligt, hver eneste situation er forskellig, og institutionerne er også forskellige. Så der er så mange ting, der er forskellige for hver eneste person. Det er kontekstafhængigt. Det kommer an på, hvor er det vi henne, hvilken institution er det, på hvilket tidspunkt i menneskers liv. Derfor er det ikke muligt at opstille generelle standarder, som garanterer noget som helst om kvaliteten inden for det område. Det er min påstand. Vi ved ikke, hvad der virker og hvorfor. Derfor så er ambitionen i mit projekt at opstille det, som jeg kalder for et kontekstuelt, kvalitativt kvalitetsbegreb. Kontekstuelt, det betyder, at vi må kigge på kvalitet i konkrete sammenhænge. Hvad er kvalitet på den her institution, med den her gruppe unge, den her gruppe medarbejdere, i den måde, det er organiseret på, og så udvikle derfra. Og så må vi prøve at kigge på, ikke at tælle op, hvor tit gør de hvad, hvordan, men vi må prøve at kigge på det mere kvalitativt, altså sætte nogle ord på, jamen, hvordan opleves kvaliteten af dem, det drejer sig om, de anbragte unge for eksempel, over medarbejderne. Hvad er kvalitet? Jeg har sådan en definition, som jeg har taget fra den internationale standardsorganisation ISO. Den kan være lidt kompakt, lige at få smidt i masken her. Kvalitet er graden af et produkts sæt iboende karakteristikas opfyldelse af krav, og krav, der mener de behov og forventninger, der er udtrykt, alment, underforstået eller obligatorisk. Hvis vi skal oversætte det til dansk, så kan vi sige, altså, hvor godt er noget, det kommer an på den balance, der er mellem de krav, vi stiller til det, og så de egenskaber, som det har. I tilfælde med det socialpædagogiske arbejde, kan vi sige, hvilke krav stiller vi til socialpædagogiske arbejde? Og kan vi så beskrive, i hvilken grad lever det socialpædagogiske arbejde op til de krav? Den balance er et udtryk for kvaliteten. Ja, det er sådan noget, man hygger sig med, når man laver sådan noget PhD. Jeg ved ikke, om det siger jer noget som helst, men jeg synes, den er virkelig god. Derfor, fordi jeg vil lave et kvalitativt, kontekstuelt kvalitetsbegreb, så er grundtanken jo, der findes ikke én ting, der er kvalitet. Der findes mange forskellige opfattelser af kvalitet. Der findes mange forskellige krav til produktet nemlig. Derfor så vil jeg prøve at afdække og søge, hvad er det for nogle forskellige opfattelser, der er relevante for det her arbejde. Jeg har haft en case-institution, hvor jeg har undersøgt det i et konkret tilfælde. Der har jeg interviewet 7 af de anbragte unge, så har jeg interviewet 7 medarbejdere, så har jeg kigget på institutionens værdigrundlag og deres program for intern undervisning og lavet dokumentanalyse af det, for at se, hvad er det for opfattelse og kvalitet, jeg kan finde, hos de unge, hos medarbejderne og institutionens vidensgrundlag. Så jeg kiggede på, hvad siger lovgivningen? Det er overvejende barnets reform. Hvilke opfattelser af kvalitet findes der der? Og så har jeg set på, hvad findes der af teori og forskning inden for området, som kan være relevant at kigge på. Så er det blanke slide, som Paul Erik snakkede om. Yes. Hvordan går det egentlig med tiden? Jeg har mistet tidsfornemmelsen i det her.
Det går sådan, at du har brugt lidt over 10 minutter.
Ups. Vi fortsætter. Altså, for nu, og at det skal være sådan lidt mere interessant og lidt pædagogisk kød på det her, så vil jeg gå til noget af det, jeg selv synes kunne være spændende. Det er nemlig det, jeg har fundet ud af i CASE-institutionen. Og jeg vil understrege, at det er præliminære, altså foreløbige resultater. De er ikke blevet publiceret, de er ikke godkendte. Jeg er jo ikke færdig og har afleveret endnu. Så derfor så skal det tages med forbehold. Der er altså ikke kommet videnskabens verdens stempel på det her. Det er bare verden ifølge Lars. Men det synes jeg også er spændende. Jeg synes, der er mange interessante data eller tendenser i det her materiale. Det viser sig, at der er meget, der er nogle ligheder og en del afgørende forskelle i, hvordan de anbragte unge og medarbejderne opfatter kvalitet. Det ser de ikke ens på. Det viser sig, at medarbejdergruppen indbyrdes har meget forskellige opfattelser. Det er jo sådan inden for det socialpædagogiske område, at der er en del medarbejdere, som ikke har nogen uddannelse. Jeg så, at der var en studerende, der viste mig det til pædagogikeksamen forleden, noget jeg ikke vidste, som jeg straks tog til mit forskningsprojekt. Politikken Research har undersøgt på en lang række opholdssteder, hvilke uddannelsesbaggrund medarbejderne har. Og det viser sig, at de cirka halvdelen har ikke nogen relevant uddannelse, og cirka halvdelen har. På den institution, jeg har undersøgt, der var 2/3 af medarbejderne uden relevant uddannelse. De havde mange uddannelser. De var befalingsmænd i hæren og tømmer og kokke. Der var en masse kokke og tjener af en eller anden grund. En del tømmer og andre uddannelser, men altså ikke nogen pædagogisk relevante uddannelser. Og det er altså en landsdækkende tendens. Inden for socialpædagogisk arbejde, der er der en meget stor tradition for en stor medarbejdergruppe uden relevant uddannelse. Det er der en del årsager til. Det har meget med kulturen inden for området at gøre. Der er lavet et par PhD-undersøgelser, som belyser det her meget spændende. Altså man har nogle forestillinger om, at man inde i det her socialpædagogiske arbejde med anbragte unge lidt befinder sig i en kampzone, hvor det drejer sig om at have stærke mænd, hærdebrede typer, som Anders Fogh sagde det, som kan klare mosten, som ikke er bange for de unge. Og det bliver den væsentligste kvalifikation frem for en faglig uddannelse. Og det er sådan en forestilling, man har inden for området, som er meget sejlivet. Nu vil jeg så fremvise her nogle af de resultater, jeg har. Og hvis I kigger på den øverste linje, så er der tre kolonner her. Ikke? Det første så er der tema, så er der de unges opfattelser og medarbejdernes opfattelser. Og den overskrift går ligesom igen på de næste slides, så der skal ligesom huske at sætte den ind automatisk. Ikke? Tema, unge og medarbejdere. Vi prøver at hjælpe hinanden med det. For det første så viser det sig, at de unge, de er meget opmærksomme på at se anbringelsen som et led i hele deres livsperspektiv. De ser det som en sammenhængende, eller en ting, som indtræder i en sammenhæng med tidligere anbringelser og fremtiden efter anbringelsen. Det er de unge meget fokuseret på. Hvor kommer jeg fra, og hvor skal jeg hen? Det er medarbejderne stort set ikke optaget af. Medarbejderne er meget mere snævert fokuseret på situationen, på institutionen, meget kortere tidsperspektiv i deres arbejde. Det er jo egentlig utroligt, når vi ser på, hvad barnets reform, hvad lovens krav er i forhold til at forberede de unge på livet efter anbringelsen osv. Det er et meget lille fokuspunkt hos de medarbejdere, jeg har interviewet. Men de unge er meget mere opmærksomme på det. De ser, det er jo også deres liv, så det er ikke så underligt, men de er slet ikke så her nu orienteret, som man umiddelbart skulle tro ud fra sådan nogle ungdomssociologiske betragtninger. De har meget mere langtidsfornuftige betragtninger. Det synes jeg er meget spændende. Så der er en anden ting, som er meget markant. Det er, at i interviewene med de unge, der optræder der utrolig mange udsagn, og det er faktisk ikke noget, jeg spurgte til, så det er endnu mere markant, hvor de snakker om betydning af regler, straf og magtanvendelser. Det er noget, som dominerer de unges oplevelse af anbringelsen virkelig kraftigt. Men det er noget, som medarbejderne overhovedet ikke omtaler. Det er jo også meget spændende, ikke? Det vil sige, at man får en oplevelse af, at medarbejderen til udfører regeloverholdelse, sanktioner ved regelovertrædelser, magtanvendelse osv., ureflekteret, rutinemæssigt, uden at tænke over, hvilken betydning det har for de unge, der bliver udsat for de her magtanvendelser. Der er en udbredt brug af, selvom den her institution gør sig til af, at de faktisk har så få regler som muligt, så er det utroligt dominerende hos de anbragte unge. Og det viser i øvrigt forskningsresultater fra andre institutioner også, at det er en meget dominerende faktor, som jeg mener er meget afgørende. Så er de unge selv meget opmærksom på, at de arbejder meget med sig selv. De gør meget for selv at reflektere. Og det er en faktor, som medarbejderne til synes ikke er opmærksom på. De unge fortæller, der er nogen, der fortæller mig, at jeg arbejder meget med mig selv. Jeg tænker meget over, hvordan jeg kan komme videre, hvordan jeg kan holde op med at flippe ud, når jeg bliver hissig. Og så siger han, at medarbejderne støtter mig også i det. Men hele den del af behandlingsarbejdet, eller det socialpædagogiske arbejde, som handler om at være opmærksom på de unges egne ressourcer, på de unges egen arbejde med på projektet, det er medarbejderne utroligt lidt opmærksom på. Så den her case-institution, de har så en speciel måde at arbejde på. De organiserer arbejdstiden efter noget, der hedder sømandsmodellen. Og det betyder, at medarbejderne er på vagt i flere døgn i træk, og så er de så fri i flere døgn i træk. Og det har de gjort for at give så gode rammer som muligt for relationsdannelse mellem medarbejdere og de unge. Og der er de enige. Det ser både de unge og medarbejderne som en meget, meget positiv ting. De når for hverdag sammen. Hvis man har konflikt, så har man ikke fri at gå hjem. Så kan man nå at arbejde konflikten igennem. Man lærer hinanden at kende på en helt anden måde. Og medarbejderne, de bliver meget mere mennesker, end de bliver sådan nogle figurer, som går ud og ind. Så de bliver mere en del af de unges hverdag og hverdagsliv. Det synes jeg er også et meget spændende resultat. Så er der også noget, som interesserer kommende pædagoger. Hvordan går det med tiden, Christian? Ah, der er god tid.
Det er så spændende. Jeg glemte at holde
øje. Skide godt, vi glemmer tiden. Altså, relationerne mellem de unge medarbejdere, der har de... begge parter opfatter det som vigtigt, men på forskellige måder. De unge er meget fokuseret på de ting, som medarbejderne gør for dem. Hvordan fungerer medarbejderne som iscenesætter af de unges liv? Hvor gode er de til at hjælpe dem med at få kontakt med familien, løse konflikter i familien, få et arbejde, få et praktiksted, at knallerten kører, at de har buskortet i orden, at der er tanket op på mobilen. Alle de der ting, som er rammerne rundt om de unges liv, lommepenge, strafferegler, alle de ting, det er meget afgørende for de unge, for hvordan de oplever medarbejderne. Medarbejderne lægger meget vægt på relationer som det vigtigste i arbejdet. Vi skal have en relation til de unge, ellers kan vi ikke arbejde med dem. Helt den følelsesmæssige side lægger medarbejderne meget vægt på. Så medarbejderne, de har sådan set et lidt snævere perspektiv end de unge i virkeligheden. Det synes jeg også er meget interessant. Noget af det, som betyder rigtig meget, og det viser samtlige andre undersøgelser også, for de unges oplevelse af medarbejderne, det er jo at medarbejderne de viser villighed til at overskride lønarbejderrollen. Det vil sige, den medarbejder, der gider blive klokken 4, selvom man er fri, fordi at man er i gang med en konflikt med nogen, eller nogen, der har brug for at snakke, så blev han til klokken 5. Sådan var det ikke det andet sted, jeg var for eksempel. Der skred de bare klokken 4. Mange gange uden at sige farvel. Så var de bare væk. Men det, at man gider blive lidt længere, det er noget, der betyder utrolig meget. Der er også en anden undersøgelse, jeg har læst af Susanne Højrup, som også blev omtalt tidligere, fra en anden institution, hvor hun er gået tur med en ung. Hun er lige startet som forsker der, og så kommer de forbi en iskiosk, og hun køber en is til den unge, og den unge spørger han så, betalte du med din egen penge? Og hun fatter ikke selv, hvorfor spørger hun om det? Jo, for det er et utrolig vigtigt symbol for den unge på, viser, giver du noget af dig selv, eller er det en del af kost- og lommepengereglementet? Er du dig selv over for mig, eller er du bare en stereotyp ansat, som bevæger sig inden for nogle firkantede kasser? Det har ikke været sagt, at de skal rende og bruge alle deres egne penge på de anbragte unge. Men det er bare sådan nogle symboler, som betyder utrolig meget. Er man villig til at overskride sin lønarbejderrolle? Er man villig til at være et menneske? De unge ved jo godt, at man ikke er far eller mor. Men er man villig til... Og mestre det, som Bent Madsen kalder for en dobbelt relation. Både at være professionel og at være menneske på samme tid. Det er meget vigtigt for de unge. Og de har ikke læst Bent Madsen. Jo, så er det også spændende, det der med, at relationen er afgørende. Det gør jo, at der er nogle medarbejdere, som ikke synes, de kan arbejde med unge, som er skadet i deres relationskompetencer. Altså hvis der er en ung, som ikke kan danne relationer, fordi de er meget tidligt skadet følelsesmæssigt, så er der nogle medarbejdere, der siger, jamen, så står de af på den unge simpelthen. Jamen så, når det er relationen, vi skal arbejde med, og den unge ikke kan danne relationer, så kan jeg jo ikke arbejde med den unge. Og der er andre medarbejdere, der har en anden opfattelse, som siger, jamen, jeg forventer ikke nogen relationer fra hende, for det ved jeg, det kan hun ikke. Men jeg kan se store kvaliteter i hende alligevel som menneske, og jeg kan sagtens hjælpe hende med at lære nogle af de ting, hun skal lære for at komme videre i sit liv. Og det mener en meget afgørende pointe også. Altså, det kan ikke være noget, vi kan se af de unge på grund af deres problemer. Det er jo ligesom dem, de er der for, ikke?
2 minutter, Lars.
Du er en hård mand, Christian. Så har vi en her, som også må kunne slå lidt igennem her på stedet. Det er spørgsmålet om medarbejdernes uddannelse. De unge er samtlige dødtrætte af pædagoger og pædagogsprog. Så spørger dem, hvad er pædagogsprog for noget? Og give et eksempel. I kan sikkert selv komme med dem. Jo, det er når de siger sådan noget i retning af, jeg tror du tænker, og jeg føler, at jeg mener, at, og sådan noget, som siger, og så er jeg stået helt af. Det forstår jeg ikke noget af. Så viser det så, når jeg snakker med de her unge, som principielt hader pædagoger. Grunden til, at de hader pædagoger, det skyldes deres tidligere institutionserfaringer primært. Både i daginstitutioner og i tidligere anbringelser. De har stort set alle sammen været igennem mange anbringelser før. Og når jeg så spørger dem ind til forhold til konkrete medarbejdere, så hænger det ikke sammen med uddannelse længere. Så opløses den der principielle modstand så, fordi at hende der, hun er rigtig god. Hun er sådan en hel moder jord for mig. Hun giver mig massage om aftenen. Jamen, hun er pædagog jo, er du klar over det? Nå ja, men hun opfører sig ikke som en pædagog. Så det vil sige, at de ser pædagoger som udtryk for en rolle, hvor der hører visse replikker til og en bestemt adfærd, som pædagoger opfylder på en stereotyp måde, og som de må have set mange pædagoger udfylde på en stereotyp måde. Og det de efterlyser, det er jo en eller anden form for autenticitet, at man tør være sig selv som menneske. Ja. Medarbejdernes opfattelse af uddannelser, den svinger, og det er jo meget forudsigeligt i virkeligheden. Dem, der er uddannet, synes det er godt at være uddannet. Dem, der ikke er uddannet, synes det er lige meget at være uddannet. Det kunne vi godt regne ud, ikke? Og hver eneste medarbejder, dem har jeg spurgt om, hvordan de opfatter deres egen forudsætninger for arbejdet. Og de mener, stort set alle sammen, at de har sådan set de bedste forudsætninger. Jo, jeg har været værtshusfolder, jeg har stået i baren, det er jo faktisk også socialpædagogisk arbejde. Det er det samme, der er brug for her, det er bare faste rammer. Så han føler sig perfekt udstyret til at møde de her unge her. Så på den måde legitimerer hver eneste medarbejder sine egne forudsætninger for arbejde. Uanset hvilke forudsætninger man har. Og det er jo så en af udfordringerne i mit projekt, det er jo ligesom at finde ud af, jamen, kan man sige det så subjektivt, eller er der faktisk noget samlet at sige om nogle relevante faglige forudsætninger for det her arbejde? Det mener jeg selvfølgelig, der er. Jeg uddanner pædagoger, ikke? Hvad skal det så føre til alt sammen? Jo, det skulle gerne føre til nogle forslag til udvikling af kvaliteten i det her arbejde, både der, hvor jeg undersøgte generelt. Og jeg er blevet mere og mere ydmyg. I starten ville jeg lave en model, der kunne det hele. Den har vi skrottet. Så vil jeg udarbejde nogle rammer. Det har jeg skrottet. Nu er jeg nået frem til noget, jeg kalder for opmærksomhedspunkter. Hvad er det for nogle ting, vi skal kigge på? Hvad er det for nogle ting, vi skal være opmærksomme på og reflektere over? Og det bliver spændende, det bliver færdigt. Det glæder mig da til at se. Så det bliver forslag til, hvilke forudsætninger skal være til stede for at udvikle kvaliteten, både i case-institutionen og generelt. Og husk, at det er et kontekstuelt kvalitetsbegreb. Det vil sige, at det er forskellige ting, man skal gøre på hver eneste ene institution. Det er jo et område, der er meget blæst om for tiden, og det er jo utroligt så lidt, der er foregået. Jeg har lige læst en anden PhD, som siger, at man kan ikke styre det her område ved hjælp af regler. Socialpædagogisk arbejde er immunt over for regler. Det er jo lidt i forlængelse af det, som Niels han, har set inden for daginstitutioner. Den her PhD, jeg refererer til, siger, at socialpædagogisk arbejde bliver styret af tommelfingerregler. Man gør, som man selv synes, når nu man står i situationen. Så der er meget langt fra en eller anden officiel regelverden i det. Ja. Tak.
Tak for det.
Ja, jeg synes jo også, du fik svaret på, du lagde jo også ud med at sige, at der er ikke så mange pædagoger i den her verden med anbragte børn. Det er jo ikke så underligt, når de hader pædagoger, kan man sige. Så er det jo ikke så sjovt at være der, vel?
Jeg ved ikke, om det er den rigtige årsag i sammenhæng, Christian.
Nej. Ja, spørgsmål fra salen. Og jeg kan sige, at vi er nu også kommet på Twitter. Vi havde lidt problemer med lyden på Twitter, men nu skulle der være hul igennem, så hallo. Hvis I vil stille nogle spørgsmål derude, så fyr endelig løs.
Kom, Ulla. Løs.
Ja, kom så. Mor.
Mor, ja, ja.
vi starter med et spørgsmål dernede. Ja.
Kan man undgå at lave for mange regler over for de unge? Måske hvad sagde til sidst? Og straffe, ja. Det tror jeg godt, man kan, faktisk. Men jeg tror, det kræver en helt anden og meget skærpet bevidsthed fra medarbejdernes side over for, hvor meget det faktisk fylder i de unges liv. Hvad det betyder for dem. Hvor magtfulde de opleves af de unge. De unge er sådan set med på, at det er okay, der er nogle regler. Det er okay, at der ikke skal være larm hele natten. Det er okay, at man ikke må ryge hash og begå bræk og sådan nogle ting. Det kan de godt forstå. Det er okay, at man ikke må true med knive og sådan noget. Det er de med på. Men det, som de siger, er afgørende. Der er faktisk en af dem, der siger et meget spændende udsagn. Han siger, jamen det er jo straf, der skal til nogle rødder som os. Ellers forstår vi det sgu ikke. Hvis ikke vi bliver straffet, så går det ikke. Så fik vi den også fra den side. Det, der så gør forskellen for ham, det er, jamen, hvordan bliver straffen formidlet, hvordan bliver den udført. For eksempel i den institution, så er det almindeligt brugt, at man så bliver hævet afsted på en tur tit til Sverige af en eller anden grund. De der unge må få et meget mærkeligt forhold til landet Sverige. Det må være lige med sådan et eller andet med træmmer eller sådan noget. Og hvis de kommer derop sammen med en medarbejder, som de har et godt forhold til, som tilbringer tiden sammen med dem, og hvor de sammen med medarbejderen snakker om, hvad var det, der skete, hvordan har jeg kvaret mig, hvordan kan vi gøre fremover, så det ikke gentager sig. Så det ligesom bygger videre på, hvad skal vi sige, en personlig kontakt og en personlig udførelse af straffen, hvor den unge oplever, at der bliver taget hensyn til ham. Så gør det en kæmpe forskel i forhold til, hvis straffen bliver udført som sådan en form for rutine, af medarbejder, man har et lille eller dårligt forhold til, og så videre. Så det er også meget vigtigt for dem, at man har en fleksibilitet i forhold til straf og sanktioner, at man nogle gange kan se gennem fingrene med noget og sige, nå jamen, godt nok har vi en regel om det, men det gider vi ikke gå op i lige nu, fordi der er noget andet, der er vigtigere. At de ligesom kan se en mening med det, og den bliver udført på en måde, så de føler, at de ikke bare bliver puttet ud i stedet og hænger til tørre helt alene. Det betyder meget for dem.
Ja, vi tager et spørgsmål, du og dig her. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Man har undersøgt efterværnet. Kunne I høre spørgsmålet nede bagved? Overhovedet ikke. Nej. Mette spørger, eller foreslår, at en af årsagerne til de dårlige resultater kan være, om der er problemer med efterværnet. Og det er der jo lavet undersøgelser af, som viser, at der er kæmpe problemer med efterværnet. Det bliver udført for lidt og for dårligt. Og der findes også undersøgelser, der viser, at når det bliver gjort, og bliver gjort godt, så gør det en forskel. Det er enormt vigtigt, og det bliver gjort alt for dårligt. Yes, det er rigtigt. Der findes jo også mange undersøgelser om de unges baggrund inden, som viser, at de har et dårligt udgangspunkt. Det er jo, altså, de kommer fra socialt underprivilegerede miljøer, de kommer fra socialt belastede miljøer, de kommer fra miljøer med problemer af forskelligt art. Det, der så er paradoksalt, det er der nogle svensker, der har forsket i, Marie Salnes fra Stockholm, at så skulle man jo tro, når nu de kommer fra dårligere forhold, så skulle anbringelsen kompensere dem for det, så de fik det bedre. Men der sker jo det modsatte under anbringelserne, for de anbragte unge har jo dårligere økonomiske forhold end andre unge. De får jo penge efter tøj- og lommepengereglementet. De kan jo ikke gå hen til far og mor og sige, hør, de der kobberbukser kunne godt tænke mig, får ikke lige penge til en film i aften eller sådan noget. Nej, det får de ikke. Så de fortsætter deres økonomisk underprivilegerede situation under anbringelsen. Ikke? Hvis man skal kigge på nogle overordnede strukturelle faktorer i samfundet, og ville gøre noget ved dem, så skulle man gribe anbringelser helt anderledes an. Så skulle man måske i stedet for at give 300.000 om måneden til Solheim for en ung, så sige til den unges familie, hør her, der er nogle problemer, I får 300.000 om måneden i 2 år i jeres familie, så lad os se, om ikke det hjælper lidt på det. Det kunne være spændende, ikke? Det gør man jo ikke. Pengene går til nogle andre.
Jeg har 2 mere på listen, så hvis I kan stille spørgsmålene hurtigt og kort, så får I lov at stille dem. Ja.
Kunne vi høre spørgsmålet bagved? Nej. Hvor stor betydning har det, at der er så mange uddannede medarbejdere? Det har meget stor betydning, og de medarbejdere med uddannelse, de beskriver også nogle aspekter af det, i det de siger, at jamen, når jeg arbejder sammen med ham, der har lavet vindmøller, så mangler vi jo et fælles sprog. Han forstår jo ikke, hvad jeg siger til ham. Vi har ikke et fælles sprog at tale om det, vi laver. Og det er jo helt afgørende. Man mangler et fælles begrebsapparat, et fælles refleksionsfelt. Og det gør jo, at det bliver utrolig svært at snakke sammen om det, man laver, når ikke man kan bruge nogle ord, for begge parter har en fælles faglig forståelse af, hvad betyder det her ord. Det er jo noget helt andet, end at skulle snakke pædagogsprog med de unge. Men det har noget at gøre med, at man har et eller andet fælles univers, som, hvor man taler samme sprog. Det er meget afgørende. Det er helt sikkert. Og jeg kan også se en anden lidt uhyggelig ting, at samtlige magtanvendelser, de unge taler en del om magtanvendelser, de er udsat for, og de hader den medarbejder, der udførte det bagefter. De har alle sammen så dårlige oplevelser, den medarbejder, der udførte magtanvendelsen. Og samtlige magtanvendelser er udført af medarbejdere uden relevant uddannelse, i min lille undersøgelse. Det er jo ikke noget stort, men det er helt markant i den lille undersøgelse, jeg har lavet. Ikke? Medarbejderne med uddannelse, de ved jo meget mere om konfliktløsning. De ved meget mere om at lige at skride skridt tilbage og ikke bare handle på ryggraden. For det er det medarbejderne uden uddannelse gør, de handler på ryggraden. Hvis man har stået som udsmyder, jamen, så er det de metoder, man bruger, når man står overfor en ung, der kører op. Det er jo meget nemt at forstå. Og så kommer konflikterne. Ja.
Ja, jeg tror, vi bliver nødt til at gå videre. Der var godt nok et spørgsmål derovre, men er det okay, at vi lige venter, og så får du lov at stille det? Jeg skal nok huske det til paneldebatten. Så vil jeg sige tak til Lars.
Selv tak.